Κύριε επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από τη Σουηδία τον κύριο Σωτήρη Δελή, έναν πολιτικό με μακρά εμπειρία, πρώην βουλευτή του κόμματος των Μέτριο Παθών και νυν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο. Η Σουηδία έχει εκλογές στις 13 Σεπτεμβρίου. Και θα μιλήσουμε για θέματα που αφορούν και τη χώρα και γενικότερα και τη ζωή της ελληνικής ομογένειας εκεί. Τον καλωσορίζω. Κύριε Δελή, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή.
Αγαπητέ κύριε Κοντογιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω να είστε καλά.
Προς το παρόν είμαστε ok.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Ας ξεκινήσουμε από την εκλογική μάχη. Ήθελα να ρωτήσω τι δείχνουν τελευταίες δημοσκοπήσεις για το κόμμα σας και πώς μεταφράζετε εσείς αυτό το κλίμα. Είστε αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα? Να πούμε ότι το κόμμα σας είναι το κόμμα των μετριοπαθών, είναι κάτι το αντίστοιχο της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, κάτι το αντίστοιχο?
Κάτι το αντίστοιχο, ανήκουμε στην ίδια οικογένεια, στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ας αρχίσω με μια ιστορική πληροφορία του ότι οι μετρήσεις μας έφερναν και το 2024 πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες, αλλά ξαφνικά τη νύχτα των εκλογών, γύρω στις 11 και 4 το βράδυ, τη νύχτα κοντά στα μεσάνυχτα, ανακοινώθηκε ότι κερδίσαμε τις εκλογές. Και οι σημερινές μετρήσεις δείχνουν επίσης ότι η αναμέτρηση θα είναι αμφίρροπη. Αυτή τη στιγμή οι σοσιαλδημοκράτες με τους υπόλοιπους, με τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα, προηγούνται με γύρω στα ακριβώς μάλιστα 5,6%, ακριβώς την ίδια απόσταση που είχαμε ακριβώς το 2024 ή μάλλον το 2022.
Άρα ο συνασπισμός του οποίου ηγούνται οι σοσιαλδημοκράτες προηγείται αυτή τη στιγμή στα γκάλωψ, αυτό λέτε?
Προηγείται αυτή τη στιγμή, ναι. Πριν από 2 μήνες ο αριθμός αυτός ήταν γύρω στα 12% και τώρα έχει μειωθεί.
Διαφορά, λέτε, διαφορά.
Όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στις εκλογές, ο Σουηδός σκέφτεται πάρα πολλά πράγματα και ιδιαίτερα τη τσέπη του. Κατά τη διάρκεια των 4 αυτών χρόνων μειώθηκαν οι φόροι και η Σουηδία πέρασε από ουραγός στην ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρώτη θέση, ως επίσης και ο πληθωρισμός. Είναι στοιχεία τα οποία ήδη σας έχω στείλει να τα δείτε, για να έχετε κι εσείς μια άποψη, ας πούμε, και τα στοιχεία αυτά βασίζονται στη Eurostat. Αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός μας τρέχει με 0,3%. Οι τελευταίες μετρήσεις της ανεργίας ήταν στα 6,7, αν δεν κάνω λάθος. Και το μεγαλύτερο μέρος, δηλαδή το 90% της ανεργίας, οφείλεται σε ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν εδώ τα τελευταία 15-20 χρόνια και οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν κατορθώσει μέχρι τώρα να βρουν μια θέση στην σουηδική αγορά εργασίας, διότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν και παραμένουν δυστυχώς αναλφάβητοι.
Μάλιστα.
Και το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού έχει τα έξοδα που έχει αυτή τη στιγμή η Σουηδία, είναι 2, για να πάμε και στην εξωτερική πολιτική που θα ήταν ενδιαφέρον. Οι κρατικές δαπάνες για την άμυνα. Mm-hmm. Για την άμυνα και για τις καταστάσεις αυτές που σας λέω, τους περίπου 300 με 350.000 μετανάστες που ακόμη ή δεν θέλουν ή δεν μπορούν να μπουν μέσα στη σουηδική.
Να ενσωματωθούν, λέτε.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Τώρα, μετά από μια σημαντική θητεία στο Εθνικό Κοινοβούλιο, μετακινήστε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλετε τουλάχιστον να... Τι μπορεί να προσφέρει ένας πρώην βουλευτής από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου που ίσως δεν μπορούσε να το κάνει από το Κοινοβούλιο?
Λοιπόν, σωστή ερώτηση και, και αρκετά δύσκολη να απαντήσεις, γιατί στο Κοινοβούλιο ήρθα ακριβώς από την αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, εδώ είναι λιγάκι δύσκολο να πάρεις θέση κατευθείαν στο Κοινοβούλιο αν δεν έχεις εμπειρίες. Και οπωσδήποτε όταν εκλέγηκα το 2014, είχα γύρω στα 16 χρόνια προϋπηρεσίας στην αυτοδιοίκηση. Εκείνο που διαφέρει είναι ότι στην αυτοδιοίκηση η πολιτική δεν απασχολεί εδώ τον πολίτη, η εξωτερική πολιτική, για παράδειγμα, ή αυτό που σε μια πόλη, σε ένα δήμο, όπως αυτός εδώ των 140-150.000, είναι ότι όταν σηκώνεται το πρωί θα πρέπει η τουαλέτα του να δουλεύει, το νερό, οι συγκοινωνίες για να πάει στη δουλειά του, το χειμώνα οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια να έχουν χιονιστεί. Είναι πράγματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά του. Ενώ στο κοινοβούλιο που ήμουνα και σαν μέλος της εξωτερικής πολιτικής της Σουηδίας, είχαμε άλλα πράγματα. Δηλαδή είχαμε τις επαφές μας, τον προβληματισμό μας με τη Ρωσία, την επιθετικότητα της Ρωσίας επειδή την έχουμε κοντά, τις αμυντικές δαπάνες κλπ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Οπότε το ένα συγκοινωνεί όμως με το άλλο. Διότι η εξωτερική πολιτική αυτή τη στιγμή επηρεάζει τη Σουηδία και επηρεάζει και το δήμο που μένω, του Γιόν Σέπινγκ, και τα Νάπλινγκ. Δηλαδή ένας δήμος που δεν δουλεύει δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην κεντρική πολιτική.
Μάλιστα. Τώρα, αναφερθήκατε σε αυτό, αλλά ήθελα λίγο να επιμείνω. Η Σουηδία βρίσκεται συχνά τελευταία χρόνια, δηλαδή με ακριβής, στο μικροσκόπιο για την έξαρση της εγκληματικότητας των συμμοριών. Δεν είναι κάτι το οποίο... Η εικόνα που είχαμε για τη Σουηδία στο μυαλό μας ήταν μια τελείως διαφορετική εικόνα. Αλλά τώρα, διαβάζοντας συχνά στον τύπο, ακούμε ιστορίες, έχουμε δει και βίντεο, δηλαδή στα social media κυκλοφορούν πολλά τέτοια βίντεο. Και ήθελα να ρωτήσω, πού απέτυχε το περίφημο σουηδικό μοντέλο ενσωμάτωσης και ποιες είναι οι λύσεις που...
Το περίφημο σουηδικό μοντέλο ενσωμάτωσης απέτυχε παταγωδώς από τη στιγμή που η σοσιαλδημοκρατία, γιατί αυτή ήταν η... ανακάλυψαν πλέον ότι η πολιτική τους θα ήταν καλύτερη με την εισαγωγή ατόμων, διότι θα δημιουργούσε μια καινούρια τάξη εργατών. Οι σουηδικοί εργάτες αυτή τη στιγμή δεν είναι εργάτες, είναι στελέχοι βιομηχανιών με τεράστια τεχνολογική άποψη κλπ. Εάν πεις κάποιον σουηδό εργάτη σήμερα, θα σε αγριοκοιτάξει. Λοιπόν, και ξαφνικά, επειδή είδαμε.
Για εργατικά χέρια, δηλαδή. Εισαγωγή.
Για εργατικά χέρια, εισαγωγή εργατικών χεριών, και οπωσδήποτε θα μπορούσαν επίσης να πουλήσουν και την ιδεολογία τους ως εκπρόσωπο της εργατιάς. Αυτό όμως απέτυχε, διότι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ πέρα κατά εκατοντάδες χιλιάδες έδειξαν στην πράξη, όπως και εσείς διαβάζετε εκεί, ότι δεν έχουν όρεξη να μπερδευτούν σε αυτά τα πράγματα. Αυτοί ήρθαν εδώ επειδή τους είπανε ότι πηγαίνετε εκεί, υπάρχουν λεφτόδεντρα, μπορείτε να βιάζετε Σουηδέζες και να παίρνετε επίσης και μικρότερες ποινές, γιατί εδώ, και αυτό που ίσως να μην έχουν ακούσει οι Έλληνες, όσο μεγαλύτερη εγκληματικότητα, εγκληματικές πράξεις που το έκαναν οι σοσιαλδημοκράτες επειδή ήταν στην κυβέρνηση, όσο περισσότερες εγκληματικές πράξεις κάποιος ξένος είχε, τόσο λιγότερη ποινή έκανε. Δηλαδή, βιάζει μια φορά, πας στη φυλακή 2 χρόνια. Βιάζει 2 και 3 φορές, πας στη φυλακή 8 μήνες.
Καλά, αυτό είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσει κάποιος.
Στην ελληνική πραγματικότητα είναι δύσκολο, αλλά αυτά συμβαίνουν εδώ, αγαπητέ. Δεν έχω και μάλιστα τελευταία, έγινε μία συζήτηση στη Βουλή και η σημερινή μου κυβέρνηση με πρωθυπουργό έναν πρώην ένα πρώην μέλος της Υγειής Βουλής που είμαστε μαζί και προσωπικό φίλο, τον Ουλφ Κρίστασεν, έκανε ένα νόμο ο οποίος καταψηφίστηκε. Τελικά ψηφίστηκε τη Βουλή, αλλά καταψηφίστηκε από τους σοσιαλδημοκράτες με στόχο αυτά τα πράγματα να εξαφανιστούν από την νομοθεσία. Δηλαδή, να σου δίνει, ας πούμε, μικρότερη ποινή όσο περισσότερες εγκληματικές πράξεις διαπράξεις.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή έχει, η κατάσταση έχει εξελιχθεί ότι αγριέψανε τα πράγματα για αυτούς που κάνουν αυτά τα πράγματα, πηγαίνουν κατευθείαν φυλακή, δεν υπάρχουν εκπτώσεις στη φυλακή και επίσης τους έχουμε κυνηγήσει και στο εξωτερικό, υπάρχουν και μάλιστα και από την Τουρκία μας έχουν στείλει ανθρώπους οι οποίοι έχουν δολοφονήσει εδώ, και από τη Σαουδική Αραβία, από την Ισπανία, και αρχίσανε όλα αυτά τα, διότι οπωσδήποτε, όπως καταλαβαίνεις, αυτές οι οργανώσεις δουλεύουν σαν εταιρείες. Το προϊόν τους είναι το έγκλημα, και αρχίσανε τώρα και καταλαβαίνουν ότι και έχουν στο τέλος αναπτύξει μια πολιτική που βάζουν 12χρονα και 14χρονα, τα οποία τα πληρώνουν με ακριβά ρούχα κλπ, όπως οι ηλικίες αυτές συνηθίζουν, και να διαπράττουν δολοφονίες. Και στο τέλος και σήμερα υπάρχει ένας νέος ψηφιστέντας νόμος όπου 14χρονα θα τα κλείνουν στη φυλακή εάν είναι δολοφόνοι.
Μάλιστα. Τώρα, σε επίπεδο Δήμου, πώς μπορείτε πρακτικά να παρέμβετε για να σπάσετε τον κοινωνικό αποκλεισμό σε γειτονιές που θεωρούνται γκέτο και να επαναφέρετε το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες?
Υπάρχει μια συνεργασία κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, σχολείου, αστυνομίας και δημοτικών υπηρεσιών, ως επίσης και των ιδιοκτητών διαμερισμάτων, οι κατοικιών που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές. Έχουν γίνει πολλά πράγματα. Εκείνο όμως που παρατηρούμε είναι ότι το πρόβλημα το δικό μας είναι ότι για να μπεις σε αυτή την κοινωνία εδώ, και το έχουν μάλιστα δείξει πολλές έρευνες και έχουν γίνει και ακαδημαϊκές μελέτες, πρέπει να έχεις σχεδόν την ίδια βάση αξιών που η κοινωνία που σε αποδέχεται. Δηλαδή, δεν μπορεί να έρχεσαι εδώ πέρα και θα το εξηγήσω λιγάκι πιο ομά, δεν μπορεί να έρχεσαι εδώ πέρα και να παντρεύεις τη 12χρονη σου κόρη με έναν 45χρονο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, εάν η κόρη σου, η οποία είναι 19 χρονών, θέλει να κάνει παρέα με ένα Σουηδό, να τη δολοφονήσει. Δεν μπαίνουν αυτά τα πράγματα σε μια κοινωνία όπως η δικιά μας. Γι' αυτό λοιπόν ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά και καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί, ή μάλλον η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, έτσι, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει και εργάζονται πολύ σωστά, ναι, ενσωματωθεί κλπ. Αλλά μιλάμε για ένα 60-70% από αυτούς.
Τόσο πολύ.
Οπωσδήποτε. Οι οποίοι βασικά ούτε σέβονται, αλλά ούτε έχουν ούτε έχουν και την θέληση. Γιατί για να κάνεις δύο πράγματα θα πρέπει να υπάρχουν δύο δυνάμεις. Το πρώτο είναι να ξέρεις πώς θα το κάνεις, και το δεύτερο είναι να θέλεις να το κάνεις. Λοιπόν, ίσως να γνωρίζουν το πώς θα το κάνουν, αλλά δεν θέλουν.
Μάλιστα.
Το πρόβλημα όμως είναι ότι, και αυτό τώρα το έχει καταλάβει η κυβέρνηση, ότι τα χρήματα που παίρνουν από εδώ,
δηλαδή, τα επιδόματα λέτε τώρα, τα επιδόματα.
Μιλάμε για επιδόματα της τάξης σε μια οικογένεια 4 ατόμων, πατέρα, μάνα και 2 παιδιά, γύρω στα 4.000 ευρώ σε αντίστοιχη αξία στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Ποιος θέλει να πάει στη δουλειά τότε? Ποιος θέλει να συνεργαστεί για να γίνει μέλος αυτής της κοινωνίας? Κανείς. Λοιπόν, και γι' αυτό ο Σουηδός είδε και παραείδε και έχουν αποφασιστεί πράγματα τα οποία πιστεύω να φέρουν αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Τώρα, ας έρθουμε στους χιλιάδες Έλληνες της Σουηδίας. Πώς επηρεάζονται αυτοί από αυτή την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα που περιγράφεται και γενικά ποιο είναι το δικό σας μήνυμα προς αυτούς τους ανθρώπους?
Είμαι ένας από αυτούς που επηρεάζονται και την προηγούμενη εβδομάδα με τη Σουηδική Ραδιοφωνία και τηλεόραση μια συνέντευξη, η οποία δεν έχει βγει ακόμη, διότι ίσως να μην τους αρέσει αυτά που τους είπα. Τους έκανα την ερώτηση πώς είναι δυνατόν.
Μιλάτε για λογοκρισία τώρα?
Κάπως έτσι. Διότι αυτά που τους είπα δεν τα έχουν βγάλει πριν από τις εκλογές, ίσως να έρθουν μετά. Έθεσα την ερώτηση πώς είναι δυνατόν τα 1.400.000 άτομα που είναι στη Σουηδία, και ένας από αυτούς είμαι εγώ, οι 800-900.000 να είναι ok και όλη η φασαρία να γίνεται για τους 300-400.000, οι οποίοι μας ζημιώνουν και εμάς. Δηλαδή, έχεις ξένο όνομα σήμερα, ο Σουηδός σκέφτεται, σου λέει, και αυτός χρήματα παίρνει από την τσέπη μου και δεν σέβεται τη χώρα που ζω. Λοιπόν, αυτό μας ζημιώνει σε αυτή την κατάσταση. Προς το παρόν όμως η πολιτική της κυβέρνησης έχει στείλει το μήνυμα ότι άνθρωποι σαν και εμένα, δηλαδή άνθρωποι με εργασία, πληρώνοντας φόρους, ζώντας και σεβόμενος τους νόμους της χώρας, τα ήθη και τα έθιμά της, δεν έχουν απολύτως τίποτα να φοβηθούν. Και το έχει δείξει με την πολιτική ότι κανείς από εμάς δεν πέφτει σε ένα τιμωρητικό καθεστώς. Αντίθετα, αυτοί που χάνουν τα επιδόματά τους, δεν πηγαίνουν στις δουλειές τους, έχουν μπερδευτεί με οργανωμένο έγκλημα κλπ. Κλπ. Αυτοί τιμωρούνται. Οι υπόλοιποι μπορούμε να ζούμε τη ζωή μας. Δηλαδή θα μας είχαν δημιουργηθεί λιγότερα προβλήματα εάν αυτοί που έχουν έρθει εδώ τώρα τελευταία, και μιλάμε για 20-25 χρόνια, διαλέγανε να ήταν ένα μέρος της κοινωνίας παρά εναντίον της.
Μάλιστα. Κύριε Δελή, γνωρίζω ότι έχετε μία υποχρέωση. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι, μετά τις εκλογές. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ και πολλούς χαιρετισμούς στην Ελλάδα και στους Έλληνες.
Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετισμούς.